السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ولا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عما بعد. Jumala, kõige arumulisema ja halastavama nimel, tõesti ülistus olgu Jumalal, me ülistame teda, palume ta abi ja andestust. Me otsime Jumalalt kaitset meie endi hingede kurja eest ja meie endi halbade tegude eest. Keda Jumal juhib, see ei saa iial eksida ja keda Jumal jätab eksima, seda ei saa keegi juhtida. Ma tunnistan, et ei ole teist kummardamist väärivat Jumalust peale Jumala ja ma tunnistan, et Muhammed, Jumal õnnistus ja rahu olgu temaga, on tema sulane ja sõnumitooja. Nii edasi. Täna me räägime siis suurast number 112. Al-Ikhlas. Mis tähendab araabia keeles puhtus. Puhastamine. Vihjega siis usu puhastamisele. Ja see võib tähendada ka siirust. Selles suuras on kokku 4 ajati. Selline pisikene suura, aga nagu need siin lõpusuurade puhul tüüpiline, need on kõik äärmiselt olulised suurad, nii et see ka siis ka suurad sulihlas on üks väga oluline suura. Ja seda me kohe hakkame siin analüüsima, et miks ja kuidas just täpsemalt. Suurad sulihlasil on araabia keeles või islami kontekstis siis üle 20 nõnda öelda hüüdnime. Näiteks hüüd nimed on siis andnud sellele suurale prohvet Muhammedi sallallahu sellem kaaslased, nii-öelda hellitusnimedeks siis. Näiteks on teda kutsutud suuratel Mukashkish, ehk siis see suura, mis võtab haiguse ära, sest ta võtab ära selle nii-öelda shirki ehk ebajumala kummardamise haiguse. Suuratud Tafrid, see tähendab, et suura, mis teeb üheks. Ja noh, kui me vaatame seda konteksti või seda suura mõtet, siis see ongi tõesti, et näidata, et Jumal on üks ja mida see tähendab, et Jumal on üks. Suuratu Tajrid, mis see on see suura, mis võtab ära vale info. Suuratu Tauhid, see on vasta asi, noh, Tauhid, mida te teate, mida tähendab, see on siis Jumala ainsus, ehk siis ainsuse suura. Suuratul Ma'rifa, ehk tundma õppimise suura, sest et läbi selle me õppime Jumalat tundma paremini. Suuratus samad, sellest sõnast täpsemalt hiljem, sest see on üks nendest sõnadest, mis esineb konkreetselt siin suuraseis ka, et mida see samad siis tähendab. Ja näiteks ka suuratus nuur, ehk valguse suura, sest tauhid islami kontekstis nimetatakse tauhid, ehk Jumala ainsust siis südame valguseks. Ja Allah subhanahu wa ta'ala on siis öelnud, et kõigil või kõigel on valgus ja Korani valgus on kulhu Allahu ähed. Ja siis näiteks on nimetatud ka an-najat, suuratun najat, ehk päästmise suura, sest see päästab meid ära nii-öelda siis Jumala karistusest. Kui me mõistame tema olemust, siis me suudame ka seda paremini teenida. Enamik õpetlasi peavad seda suurat Mekka suuraks, aga on ka õpetlasi, kes väidavad, et tegemist on Medina aegse suuraga. Ja ka neil on iseenesest tugevad argumendid. Võimalik oleks muidugi arvata ka, et see suura tuli alla Mekkas, aga kui siis prohvet Sallam jõudis Medinasse ja seal tekis samasugune olukord ja ta vastas olukorrale selle suuraga, siis Medina elanikud polnud seda suurat veel kuulnud ja arvasid, et siis ilmutus on pärit sellest ajast. Allahu alim muidugi. Noh, kuna see on selline mõlemal poolel, mõlemal arvamusel on suhteliselt tugevad argumentid, hädiside näol, siis õpetlased on jätnud selle küsimuse lahtiseks, aga noh, tõesti võib olla niimoodi, et Mekka inimesed said selle, noh, ennem olid sellest teadlikud ja need, kes on siis Medinas edastanud selle, arvasid, et see ilmutati siis, aga tegelikult oli juba varem ilmutatud, nad lihtsalt ei olnud seda varem kuulnud. Aga peamine muidugi on see, et me teame, et see suura ilmus kindlasti vastuseks küsimusele heakene küll, kui Allah või Jumal lõi taevad ja maa ja kõik, mis on maa peal, kes siis lõi Allahi? et see selline see suura see lühike nelja jääd sinna suura vastab siis otseselt sellele küsimusele see on saadetud vastuseks sellele küsimusele et kes siis Allahi lõi et Allah subhanahu wa ta'ala siis selgitab enda olemust täpsemalt stiililiselt on see suura siis ühenduses eelneva suuraga, suura Abu Lahab, mida me hakkame järgmine kord käsitlema. Seal on siis B-riim ja siin on D-riim. Ehk siis suuratul läheb oli ju tõbbet jäda abi lähebin või tõbb, ma anna annu maaluhu või ma kasab, sa jasram naara data läheb või amraatun või amraa annahu võtta وامرأته حمالة الحطب في جيده حبل من مسد et kuni siis x 2 3 4 salmi need lõppevad siis selle b b b b riimiga ja viimane on siis d ja siis läheb see d riim fi jidihi hablu min masad läheb nagu edasi ka suuratul ikhlas mis on bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad ja nii edasi. Nii et on ühenduses stiililiselt selle eelmisega. Ja nendel on iseenesest olemas ka sisuline seos. See tähendab, et Abu Lahab, kui me järgmine kord räägime sellest midagi täpsemalt, aga ta oli üks prohvet Muhammed sallallahu suurimaid vaenlasi ja ta ei saanud, prohvet Muhammed tähendab sallallahu ei saanud seda vaenlast ka ignoreerida või unustada, sest Abu Lahab oli tema naaber. Ja pidevad kiusas teda taga. Ja kui muidu Koraanis Allah subhanahu wa ta'ala laseb Muhammedil sallam uskumatute poole pöörduda reegina kasutades fraasi jää ei ühel käfirun, o teie, kes te ei usu, siis Abu Lahabi suura, seal tegeleb Allah subhanahu wa ta'ala konkreetselt otse ja isiklikult Abu Lahabi teemaga, ütleb, kuidas on ilma nagu prohvetit sallam sinna kaasamata, teile ei ole antud käsku koll, et prohvet ütleks midagi edasi inimestele, vaid lihtsalt selline ilmutus on tulnud kaasamata siis prohvetid sinna juurde. Seega, kui nüüd see probleem on lahendatud läbi selle ilmutuse, ehk siis Jumal kinnitab prohvet Muhammedile sallallahu alaihi wasallam, et ära muretse, küll Abu Lahab saab oma karistuse ja noh, ära tee sellest välja nii-öelda, et kui prohveti jaoks sallam see probleem on lahendatud, siis ta võib keskenduda edaspidi rohkem sellele, mis on tõeliselt oluline ja mille jaoks ta tegelikult saadetud on ja tema kõige esimene kõige olulisem eesmärk oli see, et inimestele selgitada tauhiidi ehk Jumala ainsust. Ja sellepärast järgnebki kohe sellele Abu Lahabi suurele suuratul ikhlas, mis on siis tauhiidi selgitus par excellence. Hästi lühike lööv Kõik need sõnad, mis on kasutatud selles suuras, on äärmiselt kaalutletud araabia keeles. Nad on oma tähenduselt väga rasked selles mõttes, et nad on paksult tähendust täis. Et eesti keeles on väga raske niimoodi ühe sõnaga kõiki neid asju vastalt tõlkida. Sellepärast tegelikult see suura vajaks väga-väga pikka selgitust ja me üritamegi siis täna nüüd natukenegi vähemalt aimu saada, mida need sõnad tegelikult siis araabia keeles tähendavad. Kindlasti tasuks mainida veel ka seda, et suuratul ikhlasi peale selle, et tal on väga tugev seos suuratul mässadiga, ehk siis selle Abu Lahabi suuraga, siis tal on ka väga tugev seos suuratul käfiruuniga, ehk selle uskmatute suuraga, sest prohvet Muhammed sallam oli mitmete sunnade puhul, tal oli kombeks, sunnapalvete puhul oli kombeks neid kahte suurat koos retsiteerida. Ehk siis esimeses rakas retsiteeris suuratsel käfiruun ja teises retsiteeris suuratsel ikhlas. Ja reeglina oli niimoodi, et kui prohvet sallam retsiteeris ühes vabatahtlikus palves, mis on siis kaks rakat. Koos teatud suurasid, siis reeglina need suurad asusid Koraanis kõrvuti. Näiteks siis suuratul falak ja suuratul näs, mis on kaks viimast, eks ole. Aga nende kahe suura puhul, suuratul käfiruun ja suuratul ikhlas, nende vahel on mitu suurat veel. Nii et nad on nagu kaks üksikud suurat, mida nagu sunna kohaselt on mitmetel puhkudel kombeks koos lugeda ühes palves. Ja aga seda sellepärast, et nende teemad on oma vahel seotud, et kui suuratul käfiruun määrab ära, et isegi kui meka uskmatud usuvad, et Allah lõi maailma, siis nende usk on ikkagi midagi hoopis muud kui islam, sest nad kummardavad ka teisi jumalasi Allahi kõrval, et okei, nad on nõus sellega, et Allah on maailmade looja, aga nad ei ole nõus sellega, et Allah on ka ainus, üldse ainus jumalus ja et tema on kõige omanik. Et rohkem kedagi teist nagu ei ole, sest et nad olid, nagu te vast teate, siis me oleme sellest varem ka rääkinud, et väga palju, mitte ainult need uskmatud islamieelse aja araablased, vaid väga paljudes muudes politeistikes religioonides on ka keegi peajumal või keegi looja jumal, kes on siis kõik teinud ja kes näiteks hiljem lõi ka teised jumalad või siis lõi paar jumalad, kes oma vahel siis hakkasid seal lapsi saame nii edasi. Et see, no, see kontekst on juba erinev. Aga põhiline on see, et ka politeistlikes religioonides on reeglina ikkagi üks jumal, kellest või jumalus, kellest siis kõik saab alguse, tema on see looja jumal. Aga siis pärast teised nii-öelda tekivad juurde. Ja samamoodi oli siis ka araablastel. Allah oli nendel jumal, kes lõi maailma, aga tema kõrval oli siis hästi palju teisi jumalaid. Et see suuretult kafiruun määrab siis ära, et olgugi, et nendel on üks jumal, on siis ühine nii-öelda. Et uskmatud usuvad ka, et Allah on maailmade looja. Samamoodi nagu moslemid, siiski meil on meie usk ja nendel on nende oma ja need on kaks täiesti erinevat asja ja meie ei hakka kunagi uskuma seda, mida nemad usuvad, nagu nemad kunagi ei hakka uskuma seda, mida meie usume ja nii edasi, et see teeb väga kindla vahe seal vahele. Et seega nende usk on hoopis midagi muud kui islam. Ja siis sellele järgnevaks sobib ju tegelikult väga hästi selgitus sellest, et mida kujutab endast siis see islami usk Allahi, see tauhid, see jumala ainsus, millest ne moslemid usuvad, et mis asi see siis on, sellepärast, et mushrikid, Mekka mushrikid, nad ju tegelikult ei teadnud, nendel olid omad süsteemid, millega nad olid harjunud ja nad ei teadnud üldse, mis asi see tauhid on. Nii et seega sobivad need suurad väga hästi oma temaatikalt kõrvuti. Suuratud kafiruunis ei ole jumala nime kuidagi nimetatud. Seal on, kuidas kui me täpselt nagu meenutame, et mis seal on seal, mida mina kummardan, mida teie kummardate, et mina ei hakka kummardama seda, mida teie kummardate, et see on nagu mida või keda. Ja ase sõnaga nagu asendatud ei ole märgitud jumala nime. Ja seega ikhlas on ka selgitus sellele, et kes see siis lõpuks ikkagi on, keda Muhammed saa sellem kummardab. Nii et taaskord need sobivad kaks suurat ka oma vahel see, nagu kokku, et see teine suura siis selgitab täpsemalt selle esimese ühte välja toodud mõtet. Suuratsil Ikhlas on otseses ühenduses ka suuratsul Fatihaga, ehk Korani esimese suuraga, ja Falaqi ja Nasiga, mis on siis kaks viimast suurat. Et kui me meenutame nüüd Fatihad, siis Fatihas Jumal tutvustab end kui ilah ja kui rabb. See tähendab, et siin on esindatud nii tauhid al-uluhiyya kui ka tauhid al-rububiyya. Ja Korani lõpus Ikhlas rõhutab siis seda ilahi ja falak ja nas rõhutavad seda rabbi, seda osa poolt. Nii et suuratul Ikhlas on siis tauhid al-uluhiyya selgitus nagu väga-väga täpne selgitus, samal ajal kui siis Falaq ja Nas keskenduvad rohkem siis Tauhid al-Rububiyya selgitamisele. Al-Bukhari ja Ahmed on edastanud, et prohvet Muhammed saa sellem ütles, et see suura on võrdne kolmandikuga Koraanist. Ja see on edastatud siis Bukharis. Näiteks selline hadith Abu Said al-Khudri, radiallahu anhu, on edastanud. Üks mees kuulis teist retsiteerimas Kulhu Allahu ahad ja seda mitmeid kordi. Ja kui hommik kätte jõudis, siis ta läks profeti juurde ja teavitas teda sellest, kuna ta leidis, et selle suure retsiteerimine ei ole piisav. Jumala sõnumi tooja sallallahu alaihi wasallam aga ütles, selle nimel, kelle käes on mu hing, see võrdub kolmandikuga Koraanist. Nii, miks on see suuratul ikhlas, mis on ometi nii pisike, ta on ainult 4 värssi. See on see suura, mida moslemid hakkavad õppima Korani. Kõigepealt loomulikult nad õppivad fätsiha, sest ilma selleta nad ei saa palvetada. Aga reeglina suuratul ikhlas on see, mida hakatakse teisena juba õppima, kui moslemid hakkavad Korani õppima. Ta on nii pisikene, ta on nii lihtne. Kuidas ta saab olla võrdne kolmandikuga Koranist? Selle koha pealt muidugi õpetlased on seda interpreteerinud erinevat moodi. Minule endale isiklikult sümpatiseerib kõige rohkem selline selgitus, mis tundub ka väga loogiline, et tegelikult kui me mõtleme, milleks, mis osadeks on jaotatud Koran. Korani võib jaotada põhimõtteliselt kolmeks osaks. Temaatika osas. Et mis teemasid siis Koranis on? Esiteks see sama tauhiidi, ehk Jumala ainsuse teema, milles siis Allah subhanahu wa ta'ala selgitab seda, mida see tähendab ja mida see endaga kaasa toob ja nii edasi. Teine on kassas, ehk profetite lood. Ehk siis see, kuidas Allah subhanahu wa ta'ala annab meile teada sellest, mis eelnevate profetitega on toiminud. Ja kolmas osa Koraanist on siis halal ja haram, ehk siis islami seadused. Sa tohid teha seda, sa pead tegema seda, sa ei tohi teha seda ja nii edasi. Nii et kolm nii-öelda peamisteemat, mis on Koraanis läbivad, võib seega Koraani jaotada kolmeks ja seega üks kolmandik ongi see sama tauhid, mille parimaks selgituseks on siis see suuratul ikhlas. Kui me juba oleme jõudnud enda jaoks selgeks mõelda selle, mida täpselt tähendab see, mida tähendavad need sõnad või see, mis mõtet on püüdnud need sõnad edasi anda, mis on kasutatud suuratul ikhlasis, siis põhimõtteliselt ülejäänud see kolmandik, mis seda sama teemat käsitleb, on meile juba väga lihtne, sest see on nii-öelda selline lühikokkuvõtte, väga hea lühikokkuvõtte kogu sellest teemast. Kui me nüüd juba mainisin siin mitmeid kordi neid sõnu tauhid al-uluhiyya ja tauhid al-rububiyya, me oleme nendest küll ka varem rääkinud, aga ma siiski kordaksin üle, sest kordamine on ju tarkuseema, et mida see siis tähendas, need tauhid al-uluhiyya ja tauhid al-rububiyya. No kui te mäletate, siis kontrollime, kas te mäletate kõik õigesti. Tauhid, ehk siis Jumala ainsus, mis on islamis põhimõtteliselt see kõige esimene asi, mida peaks õppima islami kohta. Sest et kui inimene sellesse ei usu, siis ta ei ole moslem. Kui ta usub sellesse, siis ta on moslem üks kõik, mida ta siis sinna kõrvale teeb või ei tee. Tauhid jaotub siis mitmesse ossa, kolme ossa. Kolm nagu erinevat astet. Aga nad kõik kinnitavad seda, et Allah või Jumal on üks ja ainus. Tauhid al-rububiyya. See rububiyya tuleb siis sõnast rab. Rabba ja rubbu on selline verb arabikeeles, mis tähendab midagi üles kasvatama või üles tooma, kuni see on perfektne. Midagi looma, kuni selle hetkeni, kui see muutub perfektseks. Ja rab, see sõna, mis on tuletatud sellest, tähendab omaniku või isandat. Ehk siis see, kes midagi omab ja kellel on kohustus selle asja eest ka hoolitseda, mida ta omab. Rabbuddar näiteks on maja isand või maja omanik ja neid näiteid me oleme toonud siin erinevaid. Nii et tauhid al-rububiyya tähendab siis seda, et Jumal on ainus looja, ainus omanik maailmas, räägime siis, eks ole. Ta on ainus maailma looja ja kõige looja, mis siin sees on. Ta on ainus, kes omab kõike seda, mis ta loonud on ja tema on ka ülalhoidja. Ehk siis tema on see, kes hoolitseb kogu selle maailma eest, kõigi ja kõige eest, mis siin maailmas on. Ja tal ei ole selles partnereid ega kaaslasi. Ehk ei ole kedagi, kes oleks temaga võrdne, kellega ta jagaks seda tööd nii-öelda. Mitte keegi ei ulatu tema tasandini. Ja see tauhid al-rububiyya on see sama osa, millest me just rääkisime, mis on ühine nii moslemitele kui ka väga paljudes teistes uskudes, väga paljudele teistele uskudele kaasa arvatud siis politeistlikud usud. See on see sama, et nad usuvad, et on olemas keegi looja Jumal, kes siis lõi kõik ja kes on siis nii-öelda boss ja kes hoolitseb nagu. Nii, aga samas nemad, nendel puudub siis see tauhid al-uluhiyya. See uluhiyya tuleb siis sõnast ilah Ehk tauhid al-uluhiyya on selline tauhid, mis siis, kes sellesse usub, ta tunnistab, et Allah on, jah, okei, ta on looja, ehk siis ta tunnistab seda tauhid al-rububiyyat, aga sellest tulenevalt, et tema on looja, peaks olema tema ainus, keda kummardatakse, keda teenitakse, keda ülistatakse. Ja tema on ainus ile, ainus jumalus, keda me peaksime kummardama. Ehk kummardama, ehk ma'bud, me peaksime olema tema abd, ehk siis see ori või sulane. Ja rububiyya on iseenesest tõendik selle kohta, et see uluhiyya on meile kohustuslik. Kuigi väga paljudes uskudes on see tauhid al-rububiyya olemas, aga tauhid al-uluhiyya puudub. Ja see sama suuratsuli Ikhlas on siis selgitus just sellele tauhid al-uluhiyyale, et miks ta on ainus, mis mõttes ta on ainus. Ja kolmas osa on tauhid asma wa sifat, mille kohta me võime Koraanis näiteks vaadata 7. suurast vers 180 või 20. suurast vers 8 või siis 59. suurast versid 22-24. See asma wa sifat tähendab siis, et on Jumala nimede ja omaduste ainsus. Ehk siis, et Jumalal, Abu Huraira näiteks radiallahu anhu on edastanud, et prohvet Muhammad saasallam ütles, et Jumalal on 99 nime. 99 see ei tähenda konkreetselt, et ongi 99 või isegi kui neid on täpselt 99, siis meie ei oska täpselt öelda, millised just need 99 on, aga õpetlased on aegade jooksul koostanud erinevaid nimekirju, kus enamik nendest nimedest on samad, aga siis mõningate erinevustega, sest et need nimesid kokku on natukene rohkem. Aga need põhimõtteliselt on välja nopitud siis Koraanist kõik need erinevad nimed ja omadused, mille järgi Allah subhanahu wa ta'ala ennast nimetab. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu on edastanud, et prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ütles, et palun sind iga nime läbi, millega oled end nimetanud oma raamatus, nimetanud ja õpetanud. Ja iga Allah subhanahu wa ta'ala nimetatud nimi Koraanis on siis reeglinaga võrdub mingisuguse omadusega. Ja põhimõtteliselt see tauhid al-asma wa sifat tähendabki siis seda, et me peaksime mõtisklema nende nimede üle ja ühtlasi nende omaduste üle, mis Allah subhanahu wa ta'ala on meile teada antnud, et on tema nimed ja tema omadused. Ja selle läbi me saame teda paremini tundma, et näiteks mida tähendab see, et ta on al-kariim, et ta on kõige lahkem, mida selle all mõeldud on. Ja ühtlasi me peaksime üritama ka mõista seda, et kuigi inimesed väga paljud nendest omadustest käivad ka inimeste kohta, ma võin öelda lihtsalt kariim või kariima, et keegi on lahke naissoostis või meessoost, aga al-kariim, see kõige lahkem, the most generous, on ikkagi Allah subhanahu wa ta'ala, et see peaks mõtlema, panema meid ka selle peale, et tema on nagu lõputult, meie võime olema teatud situatsioonides lahked, aga temal on see ei ole mitte ainult midagi, mis ta teeb, vaid see on lausa ta omadus, see on osa temast. Nii, Bukhari on edastanud. Järgneb hadithi, kui me räägime siin ikka veel sellest kolmandikust Koraanist, et miks on niivõrd oluline see suura, mille kohta siis prohvet saas selle, ta küsis oma kaaslastelt, kas te ei suuda retsiteerida kolmandiku Koraani öö jooksul. Ja ta kaaslased vastasid, et see on meile raske, et kes seda üldse suudakski. Ja prohvet Muhammad saas selle vastas üks ja ainus, kes pole eostanud ega eostatud, ja nii edasi, sama suuratul Ikhlas võrdub kolmandikuga Koraanist. Nii et selle kohta, et see suura on kolmandik Koraanist, on päris mitmed erinevaid edastusi. Musnad Ahmed on edastanud, et kes loeb 10 korda suuratul Ikhlasi, sellele ehitab Allah subhanahu wa ta'ala paradiisi palee. Ja subhanallah, me anname nii vähe. No mis on siis see 4 värssi nüüd 10 korda lugeda, 40 värssi siis kokku. Aga me saame sellest vastu nii palju. Ja see on alati meie suhtes Jumalaga nii. Ükskõik kui palju meie ka ei anna või ei ohveda, me vastu saame ikka alati rohkem. Ja Allah annab kõigile, absoluutselt kõigile, hoolimata millestki või noh, hoolimata, et kes need inimesed on, ta annab ka uskmatutele ja ta annab ka kurjategijatele ja nii edasi. Kui võiks tükkida küsimus, et noh, miks ta siis seda teeb? Noh, esiteks loomulikult sellepärast, et ta tahab anda neile võimaluse end parandada, taas tema poole pöörduda. Et inimesed, ja teiseks, et noh, inimesed viisel kohtupäeval ei saaks öelda, et näed, Allah subhanahu wa ta'ala on meid ilma jätnud, mida ta üldse meist tahtiski, kui ta ei annudki meile midagi. See siinses elus, mis keegi saab, ei sõltu sellest, kui hea või kui halb ta on, absoluutselt. Siinses elus saab seda, mida saab, see on nagu nii test, siin ei tehta mingit vahet. Et selline jutt, et oi vaata, et ta läheb alati nii hästi ja Jumal teda alati hoiab. Jaa, võib, Jumal võib hoida küll, aga samas Jumal võib seda inimest hoides saata talle kaelaga mingisuguse õnnetuse ja selle õnnetuse läbi ta hoiab ära mingi hoopis suurema õnnetuse või probleemi teispoolsusega seoses. Et me ei oska tegelikult arvestada sellega, et Allah subhanahu wa ta'ala, mida tema teab meie kohta ja mida meie ei tea. Nii et see on selline väga oluline teema, mida peaks oma enda jaoks selgeks mõtlema, et need inimesed kõik, kes arvavad, et kui nendel läheb halvasti, et Jumal on mind hüljanud ja miks ta mind ei aita, nii edasi, siis siin see selus see ei olegi praegu mõte. Võibolla ta aitab just läbi selle, et ta ei anna midagi, mida me kangesti tahame, võibolla see, kes asi, mida me tahame, ei ole meie jaoks hea. Nii, aga tulles tagasi selle hadithi juurde. Et Muhammed sellem ütles, et see, kes loeb 10 korda suurat sülihlaasi, sellele ehitab Allah subhanahu wa ta'ala paradiisi palee. Ja see on need samad mõtted, mida me just siin praegu mõtlesime. Samas Omar, radiallahu anhu, profeti kaaslane, küsis, kas me võime lugeda ka rohkem kui 10 korda. Subhanallah, kuidas meie viriseme, et oi liiga palju ja ma ei viitsi õppida palvetama sellepärast, et see on nii raske ja ma araabia keeles ma ei suuda, sest see on, see, ma olen noh, täiesti kõva peaga, mul ei ole üldse keelist annet või ma ei tea, ma olen juba nii vana, et ma ei jaksa enam õppida või miks ma pean üldse nii palju palvetama ja ma öösel ei jaksa ja ma ei taha hommikul üles tõusta nii edasi. Meie viriseme, et meil on liiga palju. Ja samas, kuidas prohveti saas sellem kaasased küsisid, et kas rohkem tohib? Kuidas nad ootasid seda, et noh, mida me veel teha saame? Ma tahan veel, ma tahan rohkem. Kui hästi oli neile kohale jõudnud selle asja mõte. See, et mida iganes me anname, me saame tegelikult rohkem tagasi. Meile tänapäeval ei jõua see nii hästi kohale, kui tolla ajal nendele jõudis. Me tahame küll rohkem, aga me tahame hoopis muid asju rohkem. Me tahame rohkem magada ja me tahame rohkem raha ja me tahame, ma ei tea, rohkem hästi paremini aega veeta ja nii edasi. Hoopis muid asju kui nemad. Aga mis kasu on meil siis sellest miljardist eurost, kui me sellega jumalat ei teeni või teisi ei aita või almust ei anna? Aga igal juhul selle Omari küsimuse peale, prohvet Muhammed saas sellem vastas, ja lugega rohkem ja Allah subhanahu wa ta'ala annab teile siis rohkem. Nii et selline üks helge mõte, mis tasuks omale pähe kummitama jätta. Antke, lugege rohkem, antke ise rohkem ja siis Allah subhanahu wa ta'ala annab ka meile rohkem. An-Nasa'i on edastanud hadithi, mille kohaselt siis prohvet Muhammed saas sellem läks mosheesse ja kuulis, et üks mees palus sujuudist palves, o Allah, ma palun, et ma oleksin tunnistajaks sellele, et sa oled ainus igavene, et sa ei ole ostanud ega eostatud ja sul ei ole kedagi võrdset. Ehk siis ta palus sujuudis läbi selle suurat suli ihlasi Jumalat. Ja prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam ütles, et selle nimel, kelle käes on mu hing, ta on teda palunud võimsaima nimel, kes iganes sellise duaaga palub, sellele Jumal ka annab. Ja prohvet Muhammed sallam on ka öelnud, et küsige Jumalalt kindlusega ja ta annab. Abu Said al-Khudri, radiallahu anhu, jutustas, et üks mees kuulis teist retsiteerimas, ütle, ta on üks ja ainus Jumal. Ja seda mitmeid kordi kordamas. Ja kui hommik kätte jõudis, siis ta läks prohveti sallam juurde ja teavitas teda sellest, kuna ta leidis, et vaid selle suura retsiteerimine ei ole piisav, et peaks nagu midagi veel lugema. Ja Jumala sõnumitooja sallallahu alaihi wasallam ütles selle peale, et selle nimel, kelle käes on mu hing, see võrdub kolmandikuga Koraanist. Et jälle see sama kolmandiku idee. Aisha radiallahu anha jutustas, et iga kord, kui Jumala sõnumitooja sallallahu alaihi wasallam magama läks, siis ta luges suuratsul ihlas, suuratsul falak ja suuratsul näs. Ehk siis kolm viimast Koraani suurat, seejärel puhus ta endale peopesadesse ja tõmbas need üle oma näo ja nende keha osata, millel ta siis käed ulatusid. Ja kui ta haigeks jäi, siis ta käskis Aishal enda jaoks oma teha. Selle on edastanud siis Al-Bukhari. Nii et see sama suuratul Ikhlas käib ka ühte kategooriasse nende kahe viimase suuraga, mis olid nii-öelda tervendavad suurat siis. Musnad Ahmed on edastanud ka ühe väga toleda hadiisi. Üks prohveti kaaslane, Uqba, radiallahu anhu, ütles, et ta nägi prohvetit sallallahu alaihi wasallam tänaval, tervitas teda, võttis tal käest kinni, mis on kusjuures islami riikides normaalne ja ma pean ikka alati seda rõhutama, sest et meie ühiskonnas oleks väga imelik, kui kaks meeste rahvast kohtuvad tänaval ja võtavad siis teine teisel käest kinni. Ja see tuletab mulle meelde, kui ma paar nädalat tagasi käisin Tartus oma arvestusi tegemas, siis ma ühe oma sõbrannaga koos juhtumisi käisin ka ühes usuteaduskonna loengus, mis rääkis homoseksualismist religioonides. Ja see inimene, kes seda loengut pidas, ta rääkis natukene ka muudest uskudest peale kristluse. Islami kohta ta mainis, et üldiselt islami ühiskonnad on alati olnud homoseksuaalsuse suhtes palju nii-öelda neutraalsemad või palju tolerantsemalt meelestatud, sellepärast, et islami ühiskondades on isegi täiesti normaalne, et homoseksuaalid võivad tänaval käia käest kinni. Ja see tekitas minus sellise pisikese muheluse, sellepärast, et ma ei usu tegelikult, et islami seadus on küll homoseksualismi suhtes on natukene selles mõttes tolerantsem kui kristlus, et islami seadus näeb ette, et kuni seda tehakse nii-öelda kodus ja ilma siis enda silmtunnistajateta sellisel juhul ta ei puutu üldse ühiskonda ja kui see ei ole ühiskonna probleem, siis ei ole ka kuidagi karistatav. Kui seda tehakse avalikult, siis see muutub ühiskonna probleemiks ja see on karistatav. Aga noh, kui paljud inimesed siis nüüd ikka samamoodi nagu abielu rikkumisega, et kui palju seda siis nüüd ikka nii avalikult teevad, et seal oleks neli inimest, kes pealt näeb. Aga üldiselt käest kinni hoidmine kui selline tänaval meeste rahvaste poolt ei ole islami kultuuris või üldse araabia kultuuris, seda ei peeta mingisuguseks homoseksualismi tunnuseks, see on nende ühiskonnas täiesti normaalne. Ja ma olen ise seda Marokkos kogenud väga kummastavalt viisil, ehk siis kõige esimest korda, kui ma seda nägin, oli tegemist kahe keskealise härrasmehega, kes hoidsid oma vahel kätt kinni, kellel mõlemad, nad olid sellised väga tüüpilised Marokko härrased, kellel mõlemal oli juhtumisi natuke erinevad tooni, küll roosad tšellabad ja sellised suured vuntsid, nagu nendel ikka tavaliselt on. Ja kui ma oma abikaasa käest selle kohta nagu vaikselt küsisin, siis ütlesin, ei, et nad on lihtsalt parimad sõbrad. Nad ei ole kindlasti mitte homoseksuaalid, nad on mõlemad õnnelikus abielus ja nendel mõlemal on need lapsed. Ja minu jaoks veidram kogemus oli see, kui ma ei mäleta, kus kohas me käisime Turul. Ja ma hoidsin oma abikaasa käest kinni, et ma ära ei kaoks, sest väga palju rahvast oli. Ja minu abikaasa isa võttis minu abikaasa teisest käest kinni. Ja siis me käisime juppi aega niimoodi kolmekesi hanereas ja siis mul hakkas lihtsalt liiga imelik sellest hanereas käia ja mina lasin oma abikaasa käest lahti. Aga nende ühiskonnas ka see, et kuigi poeg on peajagu pikem ja täiskasvanud inimene ja abielus, siis see pole mingisugune häbi asi, kui isa võtab oma pojal käest kinni. Et seal ühiskonnas on see täiesti normaalne. Ja tulles tagasi nüüd selle hadithi juurde, et see Uqba kohtus siis tänaval prohvet Muhammediga sallallahu alaihi wasallam ja võttis siis käest kinni ja siis Uqba küsis, et kuidas saab usklik päästetud ja prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam vastas, o Uqba, hoia oma keelt, see tähendab ära räägi niisama ja ära klatsi ja nii edasi ja kui on raskused, siis ole kodus ja nuta, sest seda, kes nutab, tuli ei puutu. Ehk siis see, kes oma emotsiooni väljendab ja kes näitab üles kaastunnet ja kahetsust ja nii edasi. Hiljem kohtasin ma prohvetit ja ta tervitas mind ja võttis mu käe. O Uqba, kas sa ei tahaks teada parimat suurat, mis on alla tulnud Koraanis, Tooras, psalmides või ka evangeeliumis? Ja Okba muidugi tahtis ja prohvet Muhammad sallam ütles siis Qul hu Allahu ahad, qul a'udu bi rabbil falaq, qul a'udu bi rabbin nas. Ehk siis vihjates nendele kolmele viimasele suurale. Ja o Okba, ära neid unusta. Ära mine voodisse ilma neid retsiteerimata. Ja Okba, radsallahu anhu, ütles siis, et peale seda pole ma kordagi neid retsiteerimata voodisse läinud. Ja ta ütles ka, et nägin prohvetit ühel teisel korral, võtsin tal käest kinni ja ütlesin, oo jumala sõnumitooja, ütle mulle, mis on parim, mida ma teha võin. Ja prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ütles, oo Okba, pea ühendust nendega, kes soovivad sind hüljata, see tähendab, kui sõber kuulis näiteks midagi halba sinu kohta ja siis ei taha sinuga suhelda, siis sina peaksid ikkagi temaga suhtlema ja need asjad ära klaarima. Isegi, ja siis isegi kui sul on õigus ja teisel ei ole õigus, et noh, ikka oleks hea pidada ühendust ja mitte lihtsalt suhtid katkestada. Ja anna sellele, kes sind ilma jätab ja andesta sellele, kes sulle liiga teeb. Ja prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on ka öelnud, et lähim minule viimsel kohtupäeval on see, kes on parima iseloomuga. Ja on öelnud ka, et aita oma venda, olgu ta ahistatud või allasurutud või olgu ta siis see ahistaja või allasuruja pool. Mõlemal juhul me peaksime aitama. Sest et nii see, kes on ahistatud kui ka see, kes on ahistaja, nad on selles olukorras mingisuguse teatud probleemi tõttu. Olgu see siis füüsiline, vaimne või majanduslik probleem. Nii. Ühesõnaga, nii palju erinevaid hädiihte siis, enne kui me üldse oleme jõudnud esimesegi värsi juurde, aga selle suura kohta võiks loomulikult öelda veel ja veel ja veel, väga palju on selle kohta kirjutatud erinevaid asju, sest see on lihtsalt äärmiselt, küll lühike, aga äärmiselt oluline suura. Kui me nüüd vaatame nende värside kaupa ja püüame mõista nende sõnade tähendust, mis nende sõnade tagasis on. Siis kõigepealt loomulikult siin on see Bismillahirrahmanirrahim, mida me ei saa mitte ära unustada eest. Aga esimene värs on Qul hu Allahu ahad. Qul hu Allahu ahad. Ütle, ta on ainus Jumal, kui niimoodi lihtsalt tõlkida. Või ütle, tema Jumal on ainus. Qul araabia keeles tähendab siis ütle. See on konkreetselt käsk Muhammedile sallallahu alaihi wasallam öelda seda infot edastada, mis järgneb kõigile mushrikitele, ehk siis nende ebajumala kummardatele, kõigile kristlastele, juutidele, uskmatutele, kõigile inimestele. Qulli mõte iseenesest on midagi õpetada. Ja see on õppetük nii Muhammedile, sallallahu alaihi wasallam, kui ka neile, kellele ta seda edastama peab. Nii põhimõtteliselt see kull, iga kord kui ta on kull, siis see tähendab seda, et meil kõigil on midagi sellest asjast õppida jälle. Allah, see sõna Allah iseenesest on äärmiselt huvitav ja äärmiselt põnev. Sellest võiks ka rääkida tegelikult tundide viisi. Reeglina, kui ma olen käsitlenud oma kirjatükikestes või varem seletustes seda nii-öelda lühidalt, siis kõige lihtsam on selle kohta öelda, et Allah on siis araabia keeles the God, sest on L, see artikkel L on seal ees ja ilah, siis jumalus, on siis järgi. Aga tegelikult sellel asjal on, see asi on natukene sügavam ja üldsegi see, no, keerulisem kui lihtsalt öelda, et ta on the God. Araabia keeles on kahte sorti sõnu. Esiteks nimetatakse, esimest seda gruppi nimetatakse ishtiqaq. See tähendab iseenesest seda, et see sõna on tuletatud mingisugusest teisest sõnast. Näiteks selline sõna nagu alim, õpetlane, tuleb sõnast ilm, mis tähendab teadus. Ja ilm on teadus, siis alim on tegija nimi sellest, ehk keegi, kes teeb teadust, kes tegeleb teadusega, see on õpetlane või teadlane. Nii, ja teine grupp sõnu on siis, mida nimetatakse jamide, ja see tähendab seda, et see ongi algne sõna, et ta ei ole millestki muust tuletatud, see sõna. Ja läbi ajaloo tegelikult õpetlased ja grammatika teadlased on olnud mõlemat meelt Allahi suhtes. Ehk siis nii, et see Allah on ishtiqaq, kui ka seda, et ta on jamida. Tähendab, et kas ta on tuletatud millestki või ta ise on algne ja ta ei tulene mitte kuskilt. Ja mõlemal poolel, uskuge või mitte, on väga tugevad argumentid taaskord. Ja mõlemal poolel, kus juures on grammatilised argumentid, kuigi me võiksime mõelda, et see, need, kes arvavad, et on ishtiqaq, ehk ta on kuskilt tuletatud, need on sellised grammatilised ja teadlase tüüpi inimesed, need, kes ütlevad, et ta on algne, et see kõlab natukene niimoodi filosoofilisemalt, aga tegelikult neil mõlemal on nagu tugevad grammatilised argumentid just mõlemal poolel. Ja noh, muidugi meie siin entusiasmis ei hakka ütlema, et see on õige ja see on vale, kui seks suured õpetlased ei ole nagu jõudnud ühtsele arvamusele, aga ma lihtsalt teen teile nagu väikese ülevaate mõlemast arvamusest, et te siis mõistaksite, milles üldse nagu see küsimus on. Kõigepealt, kui ta on tuletatud või kui ta on ishtiqaq, siis mida pakutakse? Pakutakse, et see Allah, nagu ma teile siis mainisin, on tuletatud sõnast ilah, mis tähendab jumalus. Ja isenesest sellel sõnal on kaks verbi, kaks tegusõna. Tuleb siis tüvest hamza laam ha, alaha jälahu, tähendab midagi kummardama või jumaldama. Mis on siis see jumaluse mõte, et see jumalus on keegi või miski, mida kummardatakse, jumaldatakse, teenitakse. Aga äliha jälahu on seotud lapsega. Hoopis. Ehk siis laps, kes püüdleb väga selle poole, otsib kangesti oma suuga ema rinda, et piima saada. Ja seega selle verbi tähendus on meeleheitlikult kellegi poole pöörduma, mis iseenesest on ka selle jumaldamisega ju seotud. Need on kaks erinevat sellist tahku. Seega on pakutud siis need, kes arvavad, et on tuletatud, et on siis tuletatud sellest verbist ja siis tekitatud sellest jumalusest, mis on siis määramata nii öelda ja mida võib olla palju, siis selle artikliga L, nagu the God nii öelda. Aga siis on veel olemas siis ka see teine arvamus, et kui ta on jamida, ehk siis kui ta ei ole kuskilt tuletatud ja kui ta on algne sõna, et ongi kogu aeg algus peal olnud Allah. Ja see pool nemad väidavad, et Allah ongi Jumala nii öelda päris nimi. Ja ükskõik mis keeles ta on ikkagi Allah. Jumal on selle ilmutanud kõigile oma sõnumitoojatele. Ja kuigi, kui ma ütlesin, see kõlab sellised väga spirituaalselt ja nende lähenemine oleks nagu väga sellene vaimne ja nad mediteerivad kangesti selle kallale, see ei ole nagu üldse mingi selline teaduslik asi, siis tegelikult nagu tõendid on ikkagi nendel grammatikast. Ehk siis, et kui näiteks, et kui me araabia keeles kellegi poole pöördume, siis mida me kasutame? Kui me kasutame ütet, siis eesti keeles ma ütlen näiteks, et Katrin, palun tule siia. Araabia keeles, kui ma kellegi poole pöördun, kui on üte, siis me peame alati kasutama seal ees partiklid jää. Yeah. Näiteks, kui ma ütlen jää yeah, rajal, o mees, kellegi meeste rahva poole pöördutakse, või jää yeah, valed, kutsun kedagi paikest poissi. Jää Valand, jää Muhammed, jää Katriin. See jää tähendab seda, et ma pöördun otseses kõnes kellegi poole. Ja see jää peab alati olema seal. Ja see jää, grammatiliselt ta toimib nii, et kuigi ma pöördun otseselt kellegi, kui ma ütlen, et kuule mees, näiteks või kuule poiss, tule siia, või poiss tule siia, siis araabia keelest see on keegi kindel poiss, et tegelikult kelle poole ma pöördun, see on al-walad, the boy, mingisugune kindel poiss, eks ole. Nii et tegelikult nagu peaks seal olema artikkel L, aga jää, üks tunnustest on see, mis moodi ta grammatiliselt funktsioneerib, et kui me kasutame jääd, siis artiklit sinna sellele sõnale ei eelne, mida me selle jääga koos siis kasutame. Sellepärast me ei ütle jää al-rajal või jää al-walad, vaid me ütleme jää rajal, jää walad ja nii edasi. Aga kui me hüüame Allahi poole, siis me ei ütle ja ilah, vaid me ütleme ja Allah. ja Allah. Ehk siis see artikkel L, see väidetav artikkel L, mis seal ees on, see säilub. Seega need õpetlased, kes on siis selle poolt, et see ei ole tuletatud, vaid ta ongi Allahi nimi, ütlevad, et see peab olema nimi, sest vastasel juhul me ei saaks öelda ja Allah. Me peaksime ütlema ja ilah. Ehk selle artikliselt ära kaotama, kui ta oleks tuletatud sõna. Nii et, aga grammatiliselt see ei ole võimalik arabe keeles öelda ja Allah, kui see on tuletatud sõna ja kui see on äl ilah tegelikult. Et selle definitiivse artikli peab enne eest ära võtma. Ja noh, tegelikult kui me võrdleme, et see kehtib kõikide Jumala teiste nimede puhul, mis on need omadussõnad ja need omadused, eks ole, millest me rääkisime ennem siin näiteks ka. Et nende puhul see kehtib, kui ma ütlen, ma ei ütle ja arrab, kuigi Jumal on arrab, ta on the Lord. Ma ei ütle ja arrab, ma ütlen ja rab. Ma ei ütle ja arrahman, vaid ma ütlen ja rahman, ja rahim, ja kudus, ja salam. Eks ole? Nii et teiste nende nimede puhul, mis on kindlasti grammatiliselt, eks ole, tuletatud ja on kindlasti need artiklid, selles need artiklid kaovad ära. Aga ma ütlen, ja Allah. Seega see peab olema nii öelda nagu päris nimi, mitte vaid nimetus või omadus Jumalal. Ja Koraanis, kui räägitakse Allahist, siis kui on meil kirjas Allah, siis erinevatest kohtadest nagu võib lugeda, et reeglina seda koheldakse kui nime või siis päris nime ja lisaks on see ainu Jumala nimena teada olevalt olemas ka mitmestes teistes semiidi keeltes. Ja siis veel nagu argumentina, et see nimi isenesest käib veelgi vastu araabia keele foneetikale reeglitele, sest et kuidas me muidu araabia keeles L-tähte hääldame? Me ütleme ilah, kelima, luuga, alim, taalib, kull ja nii edasi. Aga me ütleme Allah, me ei ütle Allah. Me ütleme Allah nagu eesti keeles, eks ole? Ja araabia keelest on Allah, ehk madal L, mida ei eksisteeri minu teada vähemalt, mitte üheski teises araabia keelesõnas. Nii et sellest tulenevalt nagu ta on selline äärmiselt erandlik sõna, juba aga sellepärast erandlik sõna, et araabia keeles reeglina on võimalik moodustada kõikidest nimisõnadest ka mitmust ja on võimalik moodustada naissoo versiooni. Sest araabia keel on väga selline vormiline keel, et on väga võimalik, väga lihtne valada teatud tüvi naisso oma tegija nime vormi, meesso tegija nime vormi ja mis iganes vormi, kõik jaoks on need vormid olemas. Allah on selline sõna, millel ei ole naisso versiooni, millel ei ole mitmust. Ja millel ei saa seda älli nii-öelda otsast ära pookida. See on võimalik seda natukene modifitseerida. Näiteks kui me paneme ette prepositsiooni li, siis me ütleme lille. Ehk siis me ütleme mitte li Allah, vaid me ütleme lille. Aga noh, seal on hoopis küsimus selles, et seal muidu läheks kõrvuti kolm elli ja ühesõnaga, see on nagu hoopis teine teema. Aga põhimõtteliselt seda, see artikkel ei kao seal ära, vaid ta lihtsalt nagu assimileerub. See on nagu teine asi kui see, et seda ei saa nagu ära kaotada, seda äliselt eest. Nii et selline äärmiselt huvitav küsimus selle sõnaga Allah. Ja mis see nagu tegelikult ja nagu on, seda me ei tea, aga noh, me oleme vähemalt neid kahte versiooni, mida on välja pakutud siis natukene käsitenud. Nii, järgmine sõna on meil ähed, mis ei ole mitte vähem põnev uurimismaterjal. Selle pärast juba kasvõi kõik teate, et ähed araabia keeles tähendab üks, aga seda kasutatakse ainult negatiivses tähenduses. Kui see teine sõna, mida positiivses tähenduses kasutatakse, mitte negatiivses selles mõttes, et midagi, mis on paha, vaid negatiivses selles mõttes, et eitus. Et eituse puhul kasutatakse seda ähedit. Kui meil on jaotusega nagu vaja midagi teha, siis me kasutame wahed. Kui me numbrid ka loeme, siis me ei ütle ähed, vaid me ütleme wahid, ithnan, thalatha. Aga see ähed kasutatakse siis eituse puhul ühe nagu tähenduses. Ja näiteks, kui on selline lausa laisa wahidun fi masjid, siis see tähendab, noh, ma eesti keeles, ei oskagi nagu paremini öelda, et ma ütleksin inglise keeles, et there is not one in the mosque, but more. Et ei ole mitte üks, mošees ei ole üks. Leisse vahidun fi masjid. Mošees ei ole üks inimene näiteks, kui me räägime. Aga see tähendab seda, et seal leisse vahidun fi masjid, et neid on seal rohkem kui üks. Kui me ütleme, et ei ole üks, siis see tähendab, et neid on rohkem. Aga kui me ütleme leisse ahad fi masjid, täpselt see sama lause, leisse vahidun fi masjid, leisse ahad fi masjid, siis see ahad tähendab, et ei ole mitte kedagi, isegi mitte ühte ei ole. Saate aru, mis nagu vahe selle on. Vahid on see, et ei ole mitte üks, vaid neid on rohkem. Ja kui me ütleme, et ei ole ahad, siis see tähendab, et isegi mitte ühte ei ole. Et see üks nagu tõesti on see maksimum, aga sellest on nagu ka veel vähem. Nii et ahad tähendaks nagu üks ja vähem. Ja vahid tähendab siis eitavas konstruktsioonis, et, no, see, et sellest nagu rohkem. Nii, aga siin siis, siin suuras on kasutatud ahad. Positiivses tähenduses, selles mõttes, et nagu jaatavas tähenduses, mitte eituses. Kul hu Allahu ahad. Araabia keele grammatikareeglite järgi peaks siin olema wahid, üks. Ja see on ainus kord, üks ja ainus kord, araabia kirjanduses, kus ahad on kasutatud sellises tähenduses. Mitte iial. Mitte kellegi või mitte millegi kohta peale Jumala ei ole kunagi niimoodi kasutatud seda sõna ähed. Ähed on üks ja see tähendab seda siin, et kahte sellele kindlasti ei järgne. Ei saagi olla üldse mõeldav, et siin tuleks ka kaks või üks ja pool või 1,1. Üks on see tõesti see nagu maksimum rohkem kindlasti ei tule. Seega, tegelikult araabia ühiskond, kes oli äärmiselt haritud oma grammatika suhtes, isegi kui nad muidu olid sellised harimatud matsid väga paljuski plaanis, siis araabia ühiskonnas selline sõna kasutasse, kulhu Allahu ahad, tekitas tohutu tormi. Neil oli Allah, aga Allahil olid tütred näiteks ja igasugused teised jumalused olid tema kõrval ja nendasi. See pisike lause, kulhu Allahu ahad, tekitas tohutu tormi. See, et Allah subhanahu wa ta'ala enda kohta Koraanis ütleb, et ta on ahad, ei saa kunagi olla pooltki midagi tema kõrval. Ja see oli nende jaoks täielik šokk, kuidas see üldse võimalik on. Nii et see pisikene lause, kulhu Allahu ahad, selles on peidus niivõrd selline tugev sõnum. Jumal on üks ja ainus. Ja tähendab seda, et tema kõrval ei saagi olla, kuna ei ole kunagi olnud, ei ole ja kunagi ei tule ka isegi mitte poolikult ega veerandit midagi muud. Nii, vaatame seda teist ääjat, mis ei ole mitte vähem täis poogitud tähendusega. Allahu samad. Nii, mis asi on see samad? Prohvet Muhammedi kaaslane Ikrima on öelnud, et samad tähendab seda, kelle poole hädas pöördutakse. Mähelik on öelnud, et see on Sayyid, ehk isand. Al-Hassan ja Qatada on näiteks edastanud, et see on, kes järgi jääb siis, kui kõik loodu on surnud. Al-Hassan on ka veel öelnud, et see on igavesti elus ja võimas, et ta ei sure kunagi. Ja Ikrima on veel edastanud, et see, kes ei söö ega joo. Seega kokkuvõttes me võime öelda, et see samadi tähenduseks on siis, et ta on Jumal, kes on iseseisev. Ehk siis, et tal ei ole kedagi vaja. Ta on igavene. See tähendab, et ta on alati olnud, ta on ja ta jääb ka alati. Ja kelle poole hädas pöördutakse, keda ei vaeva ei janu ega nälg. Ehk siis ta ei ole üldse samal tasandil kui meie, tal ei ole samad vajadused kui meil. Ta on ületamatu. Ehk siis keegi ei saa olla rohkem, parem ja nii edasi kui tema. Ja et tema meele järele olemine on nagu, peaks olema meie peamine eesmärk. Ja ta on ka täiuslik ja absoluutne. Ja nagu üks väga hea selgitus selle kohta veel on see, et kõik vajavad teda, aga tema ei vaja mitte kedagi. need sellest samad tähendus on äärmiselt, äärmiselt selline. Kuigi need asjad põhimõtteliselt tähendavad kõik nagu üht, noh, eesti keeles meil on raske seda selgitada, meil ei ole selle jaoks ühte sõna kahjuks, aga see kõik tegelikult viitab nagu ühes suunas, et ta on igavene ja iseseisev, mitte selles mõttes, et ta saab ise hakkama kurjas maailmas, vaid selles mõttes, et temal ei ole kedagi vaja, meie kõik vajame teda, ta on alati olnud ja tal ei ole mingisuguseid samasuguseid vajadusi kui meil, ta ei ole isegi nagu samal tasemel kui meie. Et see samad äärmiselt oluline. Siin ta on kindlasti grammatiliselt pöörata tähelepanu ka sellele, et esimese värsi ähed, kulhu Allahu ähed, ähedil ei ole artiklit el-ähed ees. Ta ei vajagi seda, sest see ähedit kasutus taolises grammatilises struktuuris on juba äärmiselt erandlik ja see nagu paneb juba araablasi vähemalt mõtlema väga palju selle sõna üle. Aga Allahu samad, siin on artikkel L on ees, mis näitab siis seda. Ta tõesti nagu the, mis iganes sinna siis järgneb, ehk siis see kõik, mis me selgitasime selle kohta. Ja loomulikult siis see, et tegelikult see kul ja hu võiks väesti vabalt olla siin ka teise rea ees, aga seda ei ole lihtsalt korratud, et ütle, tema jumal on üks ja ütle, et tema on võt selline. Et see selgitab. Ja ühe sõnaga, kui siin on toodud alguses esimeses värsis see sama sõna Allah. Kul hu Allahu ahad. Et see Allahu ahad, paljud õpetlased on öelnud ka see, et see on nüüd tegelikult selle asja tuum. Et Allahu ahad, see ahad iseenesest juba näitab ära ka see, et kui tema, kuna tema on ainult üks ja talle ei saagi kedagi võrdset olla, siis see juba näitab, et ta on meist kõrgemal tasemel, ta on hoopis teine ja et ta on alati olnud ja et ta on alati ka tulevikus olemas ja nii edasi kõik see, mis me samadi kohta ka rääkisime, aga on siis õpetlased öelnud, et see kõik, mis järgneb siis teises, kolmandas, neljandas värsis, et see on natukene selleks, et selgitada, mida see Allahu ahad iseenesest tähendab, et mis ta siis on, et ta on samad ja ühtlasi see tähendab siis ka see kolmas lem ja lid või lem juulad. Ta ei ole eostanud ega eostatud. Eesti keeles jälle äärmiselt kohmakas. See sama, väga palju on seda tõlgitud näiteks, et ta ei ole sünnitanud ega sünnitatud. No sünnitamine on puhtalt naiste funktsioon. See tähendab seda, et siin oleks nagu vihje sellele, et Jumal on naine, ta ei ole ei naissoost ega meessoost, tal puudub sugu. Ta ei olegi samal tasemel kui meie. Seega, et Jumal ei saa kuidagi olla jaotatud meheks ja naiseks, sest et meie oleme nagu nii-öelda need kahestunud indiviidid, et pool ja pool mees ja naine, eks ole. Ta ei ole poolik, ta on täiuslik, tal ei olegi vaja üldse seda eostamise või sünnitamise funktsiooni, sest kuna ta on igavene, siis tal ei olegi ju vaja üldse mingisuguseid lapsi tekitada, et tal oleks järeltulev põlvkond, sest et ta ise on see edasi kestev, et tal ei ole selleks vajadust. Lem ja lidu, lem juul, et see eostanud ja ka eostatud, mina leidsin oma tõlkes, et see oleks selles mõttes natukene korrektsem, et kui me räägime lapse eostamisest, siis see on ikkagi ema ja isa koostöö, ehk siis seda võib nagu, võiks nimetada nii mehe kui naise kohta käivaks. Ehk siis ta ei ole nagu ei tekkinud ega tekitud, aga see ja lid ja juuled, see võled ongi nagu last tekitama või mingi tuut elu nii-öelda tekitama, mitte ma ei saaks isegi öelda ilmale tooma, kuigi sellest on see verb ka nagu tulnud, aga see araabia keeles need mõlemad on siin lem ja lid või lem juuled on mõlemad on sellised üldise tähendusega, mis võib käia nii mehe kui naise kohta. Eesti keeles meil siis kahjuks on natukene vähem seda sõnavara, mida me saaksime siin kasutada. Et ta ei ole eostanud ega eostatud, mis tähendab siis seda, et tal ei ole lapsi, nagu ta ei ole ka kunagi olnud kellegi laps. Võib ka nii öelda. Abu Huraira, radiallahu anhu, on edastanud, et prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ütles, Jumal on öelnud, Aadama poeg valetab minu kohta, kuigi tal pole selleks õigust. Ta teotab mind, kuigi tal pole selleks õigust. Mis puutub minu kohta valetamisse, siis see on tema ütlemine, et ma ei loo teda uuesti, nagu ma teda esimest korda lõin. Tegelikult on taasloomine sellele lihtsam, kes on juba kord loonud. Ja mis puutub minu teotamisse, siis see on tema ütlemine, et ma olen eostanud poja või lapsed, kuigi ma olen üks ja ainus iseseisev ja igavene, ma ei ole eostanud ega ka eostatud ja mul ei ole kedagi võrdset. See hadith on siis edastatud Buharis. Nii, ja iseenesest selle poja saamise või laste saamise või see eostamise kohta, see on üks asi, mis Koraanis käib väga-väga paljudest kohtadest läbi. See on äärmiselt oluline teema. See on siis üks asi, mille kohta Allah subhanahu wa ta'ala on päris mitmetes kohtades peaaegu see ühte seda sama muud kui korranud. Ehk siis tegelikult enamus sellest käib nii-öelda kristluse pihta, ehk siis Jeesuse kui Jumala poja käsitlemise idee pihta. Näiteks ma toon siis teile mõned värsid siin. 19. suuras, värsid 88-93, eesti keele tähenduse tõlge, võiks siis olla umbes selline. Ja nad ütlevad, armulisim on saanud poja, te olete teinud midagi kohutavat. Taevad peaaegu rebenevad sellest ja maa lõheneb ja mäed kukuvad hävinenult kokku, et nad omistavad armulisimale poja. Armulisimale ei ole kohane poega saada, kõik, mis on taevastes ja maa peal, tulevad armulisima juurde sulastena. Ehk siis vihje sellele, et kuidas te üldse mõtlete, et Jumalal võib olla poeg, see on tema jaoks solvang, see ei ole temale kohane, et tal üldse oleks poeg, sest kõik, mis siin maailmas eksisteerib, need on tema looming ja tema sulased. Nii teises suuras värs 116 nad ütlevad, Jumal on saanud poja, olgu ta ülistatud, pigem kuulub talle, mis on taevastes ja maa peal, kõik on talle vagalt kuulekad. Ehk siis jälle vihje sellele, et ta mittal ei ole mitte poeg, vaid tal on kõik, mis meil on siin ilmas, olgu need isegi prohvetid, need on tema omand, need on tema looming ja need on talle, kõik on talle kuulekad. 10. suuras, värs 68, nad ütlevad, Jumal on saanud poja, olgu ta ülistatud, ta on vajadusest vaba. Või siis otse, noh, võib öelda, et ta on rikas või ta on rahulolev, see hani, see sama sõna, eks ole, ta on rahulolev, tal ei ole vajadust selle järgi. Talle kuulub kõik, mis on taevastes ja mis on maa peal, teil ei ole selleks võimu või volitust, et sellised asju öelda. Kas ütlete Jumala kohta seda, mida te ei tea? Siis 18. suura, värsid 4 ja 5, ja et hoiatada neid, kes ütlevad, Jumal on saanud poja. Neil puuduvad selle kohta teadmised, nagu ka nende isadel. Suur on sõna nende suus, kuid nad vaid valetavad. Siis 6. suura, värs 101. Ta on taevastaja maa algataja, kuidas saab tal olla poega, kui tal ei ole kaasat ja ta on loonud kõik asjad ja ta on kõigest teadlik. Siis 19. suura, värs 35. Jumalale ei ole kohane poega saada, olgu ta ülistatud. Kui ta midagi otsustab, ütleb ta sellele vaid ole ja see on. Ehk siis vihje sellele, et kui Jumal tahab, et midagi nagu tekiks, siis ta ei pea selle või keegi tekiks, siis ta ei pea selle pärast hakkama poega tegema audibille, vaid ta lihtsalt ütleb, et see olgu ja see saab olema. Nii, suura 43, värsid 81-83, ütle Muhammedile siis see sama kull käsk. Kui armulisimal oleks poeg, oleks ma esimene tolle kummardajatest. Ehk siis vihje selle, et kui tõesti Jumal oleks poeg, siis mina oleks esimene, kes seda kummardaks, aga ma ei kummarda, sest tal ei ole poega. 37. suura, värsid 151-152, tõepoolest ütlevad nad oma pettusest Jumal on eostanud ja tõesti nad on valetajad. Ja siis veel näiteks 5. suura, värsid 17-18, tõepoolest need, kes ütlevad, et Messias Maarja poeg on Jumal, on usu hüljanud. Ütle, kes suudaks siis Jumalat peatada, kui ta plaaniks Messias Maarja poega või ta ema või igaüht maa peal hävitada? Jumalale kuulub taevaste ja maa ja kõige vahepealse valitsus. Ta loob, mida tahab ja Jumal on kõige üle kompetentne. Aga juudid ja kristlased ütlevad, me oleme Jumala lapsed ja tema armastatud. Ütle, miks karistab ta teid siis teie pattude eest? Pigem olete te inimesed nende hulgast, keda ta on loonud. Ta andestab, kellele tahab ja karistab, keda tahab. Ja Jumalale kuuluvad taevaste ja maa ja kõige vahepealse valitsus ja tema juurde viib viimne tee. Ehk siis siin vihje sellele, et kui juudid ja kristlased armastavad öelda, et me oleme Jumala lapsed ja tema armastatud, tema välja valitud nii öelda, siis küsib siis Muhammed saasalem vastu, et miks ta siis karistab teid teie pattude eest, kui ta teid armastab. Et pigem te olete lihtsalt inimesed, nende hulgas, keda ta on loonud ja pannud siia ilma selleks, et teid testida. Nii, 21. suura 26. värs ja nad ütlevad, armulisim on saanud poja, olgu ta ülistatud, pigem on nad vaid austatud sulased. Ehk siis vihe sellel, et Jeesus ei ole mitte Jumala poeg või mõni muu profet, vaid nad on lihtsalt austatud ja teistest inimestest kõrgemale tõstatud Jumala sulased. See, et Jumalal on poeg, et me teda meiega ühele pulgale paneme, on iseenesest väga selline primitiivne mõtlemine, sest et väljaspool, selles mõttes, et meie oma süsteemi järgi oleks see igati kohane, et see, mis moodi meie ise funktsioneerime, selle järgi oleks see täiesti normaalne, et Jumal tahaks ka, et tal oleks kaasa ja et tal oleks lapsed, et muidu ta tunneb ennast üksikuna ju, nagu me inimesed võiksime mõelda. Aga kuna Allah subhanahu wa ta'ala on väljaspool meie enda süsteemi, siis tal puuduvad igasugused vajadused, nagu meile see paljunemise järglaste saamise vajadusest, et kui te mõtlete nüüd täpsemalt selle peale, et miks inimesed tahavad kangesti lapsi saada, siis kõik need põhjused, miks inimesed tahavad lapsi muuda, need põhjused Allah subhanahu wa ta'ala ei ole. Ta ei jää vanaks, ta ei jää väetiks, ta ei sure iial, tal ei ole vaja, et keegi tema eest hoolitseks, ta ei ole vaja, et keegi ta nime edasi kannaks. Tal ei ole vaja, et tema kaaslased ütleksid, oo näed, sellel mehel on palju poegi. Tal ei ole kedagi, kes oleks temaga seal kõrvuti. Nii, seega siis kõik need nagu mis meie enda süsteemis on kehtivad ja meie enda maailmas on väärtus oma ette, see siis Allah subhanahu wa ta'ala puhul ei pruugi seda absoluutselt olla, sest ta ei ole samal tasandil kui meie, ega sama loogika järgi üles ehitatud kui meie. Nii, ja neljas värs, walam yakun lahu kufuwan ahad, ja talle ei ole kedagi võrdset, siin vajaks vast pikemat, mitte just pikka seletust, aga natukene täpsemat seletust, see sõna kufu, et näete, siin on see ähed kasutatud siis nagu eitavas tähenduses grammatiliselt, nii nagu ta tavaliselt on. See kufu araabia keeles tähendab nii kaasa, abikaasa mõttes, kui ka nii näljakus, kui see ei tundnu, võrdne võitluspartner lahingu väljal. Sellest samast tüvest on tulnud kifäja, kefele näiteks, mis tähendavad, see tüvi väljendab võrdsust. Ehk kufu araabia keeles nii kaasa, sellepärast, et tolle ajal ju valiti, mis on üks asi, mida on tegelikult lubatud jälgida ka islami seaduses, aga see ei ole sugugi kohustuslik, aga keelatud ei ole, et abikaasad oleksid omavahel võrdsed. Ehk siis osad perekonnad jälgivad väga kiivalt seda, et noorpaar, et nad oleksid samast ühiskonna kihist, et väga raske on, mingil määral loogiline selles mõttes, et väga raske on näiteks eriti just kui tütarlaps on väga kõrgest soost ja väga hellitatud igas võimalikus mõttes ja kui ta abiellub väga vaese mehega, siis tal on väga raske harjuda selle väga teistsuguse, väga madala majandusliku sissetulekuga eluga, et sellepärast nagu jälgiti väga islamieelsel ajal seda, et inimesed, kes abiellusid, oleksid igas võimalikus nii varanduslikus, oma seisuslikus, ühesõnaga mitte siis, et tüdruk ja see mees, kellega abiellub, vaid tüdruku isa ja see mees, kellega tüdruk abiellub, oleksid siis ühiskonnas nii-öelda võrdsed. Ja sellepärast siis kaasa üheks nimetuseks on kufu, aga ka võrdne võitluspartner lahingu väljal. Et kas see huvitav peaks ütlema meile midagi tolleaegsete abielude kohta, et oleks siis võrdsed võitluspartnerid lahingu väljal. Aga ühesõnaga siin siis selles tähenduses, et tal ei ole kedagi, kes oleks temaga võrdne. Olem ja kun lehu kufu on ähed kedagi, kes selgitab jälle sama ähedit, et ei ole kedagi tema kõrval. Seda isegi mitte 0,1 seal lisaks sellele ühele. Nii et jah, ühesõnaga oleme selgitanud nende sõnade tähendust natukene, nagu ma mainisin, nendest võiks rääkida väga-väga-väga pikalt, sest et kõik need sõnad selles suuras on äärmiselt loaded with meaning, tegi kuidas eesti keeles seda paremini öelda. Aga noh, kokkuvõtteks võime siis öelda, et esimene osa sellest suurast on kindlasti selleks, et me kindlaks teha, et me mõistame, et Jumal on ainulaadne. See kul hu Allahu ahad. Ja see rääda tahab meile näidata, et ta on valmis meid kuulama ja aitama. Ehk siis Allahu samad, et ta on igavene ja see, mis me rääkisime, et tema on see, kes ainus, kes hoiab üleval maailma ja kes ainus, kelle poole saab pöörduda ja nii edasi ja nii edasi. Ta on igavene ja alati olemas olnud ja alati jääb. Siis see ta selgitab, et tal pole kedagi vaja, tal pole samad vajadused kui meil on. Ta pole samal tasandil kui meie. Ja araablaste jaoks oli see laste, eriti poegade omamine äärmiselt oluline. Ju. Et prohet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam solvati pidevalt, seepärast, et tal ei olnud poega. Või noh, järel tuli, et need pojad, kes ta sündisid, surid ju kõik päris väikestena ära. Et see oli tema jaoks olnud, et kis mis mees sa oled, sul ei ole isegi poega. Samas kui Allah subhanahu wa ta'ala jaoks on solvanguks see, kui talle lapsi omistatakse, kui öeldakse, et tal on poeg, siis ta on see on see, millest nagu Allah subhanahu wa ta'ala solvab, kuidas te, mida te õige mõtlete, et kuidas te üldse võite arvata, et mul võiks olla poeg. Minuga ei ole kedagi võrdselt, nii öelda, et Allah subhanahu wa ta'ala on siis kõrgemal kõigist nendest vajadustest ja kõigist nendest soovidest, mis meil on. Et temale laste omistamine on nii-öelda solvanguks. Nii et see on täiesti vastupidine meie ühiskonnaga. Ja seegi näitab nagu väga täpselt meile, et ta ei ole nagu meie. Meil ei tasutada panna meiega samale pulgale. Ja see suura on kindlasti kõige olulisem. Suura, nagu ma varem juba ka mainisin, mille üle algajad peaksid mõtisklema. Ja noh, ka need edasi jõudnud, kes ei ole selle üle ennem täpsemalt mõtisklenud, et mida tähendab, et Allah on ähed. Ja kogu see selgitus, mis sellele järgneb. See selgitus, mis on niivõrd tähendus täis, mille üles siis võiks arutleda tunde. Aga kõik see tähendus mahub sellesse sõnasse ähed. Kulhu Allahu ähed. Nii. Aga, jah, ühesõnaga mina sellel teemal enam pikemalt ei lobise, sest et, nagu ma ütlesin, see on väga pikk protsess, ma olen püüdnud teha sellise pisikese ülevaate. Ma arvan, et saate ka ise edasi mõtiskleda ja ise edasi otsida, kui see teema teid edasi paelub ja kui te tahate selle üle rohkem veel mõtiskleda. Aga meie nüüd vahetame natukene oma suunda ja selle suura õppimise jaoks, mis me siis saaksime teha. Kõigepealt kuulame, kuidas retsiteerib seda Ahmed al-Ajmi. Kolm korda ma lasen teil siis kuulata ja siis retsiteerime natukene ise ka.
Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
نعم لوين siis kolm korda seda kõigepealt nii, et saate järgi öeld ja siis kolm korda nii, et me loeme kõik koos ja pärast, kellele on vaja veel rohkem korrata, see saab, kui üles paneme loengu sealt kerida vastava koha peale, kus siis vaja on. Nii. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Nii, ja nüüd kordan, nii, et lähme kõik koos. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hu Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakullahu kufuan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْوًا أَحَد Järgmine nädal siis meil tuleb juba suura 111 al-Masad. Ja assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.